Following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Saluton. Vi ascoltas la Esperanto elsendon ĉe Radio 3 Estas la unua horo la tridekan de januaro 2017. La tiamo hodio estas
Marcel.
Kai.
Saluton de Laszlo.
Kai mi estas Heather Helsingen, kai mi respondetsas pri la programo kai la panelo. Marcel, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Mi parolos pri la infinitivo en Esperanto kai compara kun kelkaj aliaj lingvoj, kai mi ankaŭ parolas pri kiel oni misuzas vortojn.
Dankon kai. Laszlo.
Mi elektis tri artikolon, jakuzoj, malmultiĝo kaj skismoj de Isakawa Takasi el Monato, kaj la dua, sakŝalmoj, migrantaj el Monato de Julius Hauser, kaj la lasta, la tria, malgranda artikoleto, kankra rekordo el Monato de Last.
Dankon, Laszlo. Bone, ke mi parolis pri miaj spertoj in la Brisbane Congresso. Mi legas poemon de Alessandra Oles el Ukraino, kaj artikolon kiu aperis in la New Yorker, vekita de Adam Gopnik, pri la 1984 libro, aŭ 1984, de Orwell, kaj la usono de Trump. La cantoin ni audos estas La homo nur eblas kai gis la davido el la compact disco Kaito flugas el la grupo Kaito Mi ne havas confidon el la compact disco Yomo Africumos kun Mayoma kai Yomo Vivu riske el la compact disco Kia Viv de la grupo Core Kai nun ni comenzas per la canto La homo ne eblas. El compact disco Kaito flugas, el grupo Kaito.
La homo nu eble ne estas la sola pensema esta.
Tamen la nura ci restas pensanta che ne ci ne vestas
la homo nu eble ne estas la sola pensema estagio se tamen la nura ci Santa che ne ci ne bestas la homo nu eble ne estas la sola pensema estagio se tamen la nura ci restas
pensanta che ne ci ne bestas
ciao
La
Kaj tio estis la homo ne eblu de la grupo Kaito en la compact disco Kaito flugas. Kaj nun kelkaj pensoj pri la congresso en Canberra, kiu okazis en januaro la sesan. La sesan de januaro mi alvenis internacian domon ĉe la Universitato de Queenslando partopreni en la Australia Esperanto Asocio Congresso. La universitato situas in belaj ĝardenoj apud la Brisbane rivero. La suno brilis, la birdoj kantis, kaj la atmosfero estis amikeca, kaj la loĝĉambroj tre komforta. Ni bonvenigis esperantistojn ne nur el Aŭstralio, sed du el Novzelando, kvar virinoj kaj unu viro jomo el Francujo, kaj unu indoneziano. Do vere internacia evento. Frue tion matenon ni exercis per tai chi movadoi, bone gviditae de Terry Manley, dankon Terry. Post maten manjo, du instruistoi Hazel Green kai Francisca Tubali instruis esperanton al comensantoi kai progressantoi, kai Trevor Steele instruis kai informis tiui, kiui bone regas la lingvon, pri la historio ne nur pri Esperanto, sed eĉ la mondo. Post tagmanĝo ni havis la ŝancon aŭdi interesajn paroladojn pri multdiversaj aferoj. Tiuj inkluzivis temoj pri aŭstraliaj birdoj, la okcitana lingvo, rifuĝintoj en Aŭstralio, kasteloj en Portugalujo, arta prezo kaj terapio per ridado. Kai tiel plu. La unuan vesperon estis por intercono kai informo pri la activoi en la cluboi circa Australio. Kai mi devas diri ke Melbourne estas la plej vigla movado en Australio.
Estas certa.
La duan nocton, Jomo bonege distris nin per concerto de grandai varioi de cantoi el multai landoi en la mondo. Estis tempo por ne nur jui la cantoin, sed ancau por dansi. Aliai vesperoi ni spectis teatrageton ca indonesian culturon. La lud vespero, gvidite de Joanne Johns, kie la vocioi ca ridoi de ciui estis vere bruego, estis tre juinda kaj amuza. Specife tiun katludon diru ne diru. Trevor, kiel kutime, gvidis la auksion. Ekskursoj kompreneble estis grava parto de la kongreso. Do unu vespero ni ĝuis pram vojaĝon al la centro de Brisbane laŭ la Brisbane rivero, kaj mi devas diri ke Brisbane vere estas bela urbo. Dum nocte kai dum la tago. Alia excurso estis per autobuso, kai ni visitis la Lone Pine Koala Sancteo, Mount Kuta, Belvideo, kai la Botanica Giardeno, South Bank kai Kangaroo Point. Ni visitis la Brisbane Art Gallerio, kia Jonathan Cooper informas nin pri diversai pentrajoi. Dum la lasta tago ni honorigis tri esperantistoin. La unua estis Marcel Lirovelt, kiu pasintan decembro atingis la nekredeblan aĝon de 99 jaroj. Li esperantiĝis en 1936 kaj de tiam multege laboris por nia bela lingvo, inkluzive kiel instruisto, kiel estrarano, kiel organizanto de kongresoj, kiel teamano de ĉe Radio 3 Zozozo, kai kiel gvidanto de multai in la giusta usado de la lingvo. Li estas vigla membro de la grupo La Bona Lingvo, kiu laboras por certigi ke la spirito de Esperanto daŭrigas. La aliaj du estis Ellen kaj Jennifer Bishop, kiu migris al Aŭstralio el Anglujo antaŭ multaj jaroj, sed bedaŭrinde en junio reiros al Anglujo. Ambaŭ Jennifer kaj Alan estis membro de la tri Zozozo Te Amo. Jennifer estas tre vigla membro de la Melbourne Clubo, kai multe helpas novain lernantoin. Alan, ciam musicumas ce congressoi, Zamenhofai vesperoi, ca ofte gvidis lo choron in la internaziai congressoi. Post la honorigoi, iomo concertis in loco in la mezo de la Brisbane urbo, cieni havis la chanson propagandi Esperanton, giui la musicon cae refoie dansi. La congresso finigis cun banchedon cie tae restaurazio, ca estis cun bedauro diri adiau al miai Esperanto amicoi, sed cun contento cia la congresso bone successis. Dankon. Ciò vi ancao giuis la congresso, Marcel?
Pardonumi, heda vi forgesis, Marcel estas or estis exaministo ancao.
Ah, yes, estis la exaministo in Australia.
Yes.
Ancao vercis Esperanto examina libroi.
Yes.
Dankon, Laszlo. Hai, Marcel, ciò vi giuis la congresso ancao?
Ah, yes, tre multis, same kiel vi.
Kai vi juis dansi?
Ciu?
Kai vi juis la dansi?
Yes.
Now, Laszlo.
Yes.
Yes, tio multe, che mi esperas povi patopreni en la seconda.
Oh, bonege.
El monato mi legos, iacusoi malmultigio cae schismoi. Iacusoi membroi de Japana mafioi au crim organizajoi daure malmultigas. Depost 1963, ciam la iacusoi nombris pli ol 150 mil lau la polizia taxo, ili constante mal pli igas, principe post la effectivago de la legio, contra o crimae organizajoi en 1992. La legio faciligis la fermadon de iliae officeoi cae raitigis la polizon priserci iliaen proprietrajoin cae aresti la cefoin pro crimoi faritae de iliae subuloi. Sekve la nombro de iacusoi falis gis circau 2000 en 2104. La plei granda organizacio estas Yamaguchi Gumi Bando, al quiu appartenas circa 10.300 iacusoi, cae riratai organizacioi en 44 el ciui 47 gubernioi en 2004. Antaue Yamaguchi Gumi estis la plei granda cae profit dona mafia gruppo en la mondo. Se cefe pro subpremado la organizae potenzo cae agadoe de Yamaguchi Gumi malfortigis. Oni taxas gian espenzon je 6.1 miliardoi de euroi en 2004 contraste con 8.1 miliardoin de euroi de Soltnevskaya Bratva, unu en la rusai mafioi. Ancau skismado cae sequai perfortai bataloi en 2005 accelis la reductigion de iacusoi cae iliar organizajoi. Iacuso havas longan historion cae antane profunde enradicigis en la socion. Ili iam funkciis kiel privataj policoj kaj advokatoj kaj ofte estis rigardataj kiel neeviteblaj malbonuloj. Sangaj bataloj inter malamikaj bandoj estis heroe pritraktitataj en multaj filmoj. Ili okupiĝis pri hazardludoj, vendado de drogoi, prostituado, sustrata vendado, maclerado, pri constulaboristoi, fraudoi, chantagioi, usuro, cae tiel plu. Tamen pro la efico de la mencita legio, sed ancau pro modernigio de la socio, tio crimoi precipe, la videble perfortai agoi, rimarcinde mal pliigis, multae bandoi sangigis en modernae firmaoi, cae occupigas pri lau aspecte normalae commerzadoi, cui tamen foifoie camuflas contra legiaen agadoi. Lastatempe, pro la longe daura economia stagnado, ancau entreprenoi de iacusoi ne gainis profiton, sed la postuloi pri tribut mono de la administracento de Yamaguchi Kumi estis tiel severai, che iui subai bando ribelis cae fondis novan gruppon nome Kobe Yamaguchi Gumi, al quiu alfluis circa 3,000. Tui post la schimo occasis luctoi cae attacoi inter la novae cae restantae gruppoi. La polizio avertas che civitanoi ne implicigiu en tiui luctadoi inter iacusoi. Ecde la comenzo de la schismo mortis 3 iacusoi er quiui 2 estis paf mortigitae. Oni esperas che tiu schismo estos la comenzo de la fino por tiui crimo organizajoi. Scribis Isikawa Takase.
Se spone che la nombro mal pliigas, sed...
Devas...
Ili shangas...
O, devas ocasi a Melbourne, no ancau.
Yes, devas. Cai nun ni audos la canton. Vivu risque, el lo compact disco Kia Viv, el lo gruppo Core. vi just audis la canton Vivu Risque e la compact disco Kia Viv e la gruppo Core. Cai nun ni audos iom pri la infinitivo, sed unue mi devas confessi che mi araras ciam mi parolis pri la Canberra congresso. Compreneble, gi estis la Brisbane congresso.
Yes, ciam mi audis iom, vi pensis, eble si el saltis el aeroplano duon voie.
Mi ne povis diri al vi estis eraro, cae la microfono el ciu estas funcciitai.
Oh, culpa sus la microfono. Do, prium da babilado pri la infinitivo. En Europa lingvo la infinitivo considerata skil verbo formo kun kai verba kai substantiva funkcio en la frazo. Kiel verbo di povas havi gramatikan objekton kai adjektojn. Sed mancas indico de tempo cae da aganto, de subjecto. Tio substantivo, di povas esti en la frase subjecto, objecto, adjecto, supplemento cae predicativo. En Esperanto, tio samas. Cis si tio lingvoi usa specialan finacion por marci la infinitivon, plei ofte pli ol unu, sed Esperanto havas nur unu finacion por di. Ciale uso esse mal regule in etnae lingvoi, comprenneble, mi ci sube comparas la formoin cae usoin in Esperanto. In Esperanto, la infinitivo ciam portas la finacion I, ciu finacio aldonicias alla radico del vorto. Antau la infinitiva I, la Esperanta radico povas havi aliaen verbaen suffixoin, exempere el mangi, crom mangi, oni povas havi mangiati, mangemi, mangebli, lerninti, verboi. Teorie, ciu radico, ne nur verbai, povas farigi infinitivo, do verbo, per la simpla aldono alla radico de I, exemple, sur monti, el sur, cae monto, cae marteli, el martelo. En la angla la infinitivo ne riceva specialan finacion, sed gi prescau ciam cun portas antau si la nenion signifantan quasau preposition tu, qui origine signifis al. La alia Europa lingvoi rilatai cutime ne hafas tian vorteton antau si. Ciu, inclusive de Esperanto cae la angla, ofte havas unu el quelcae prepositioi antau si, cune tiel formante prepositivan adjecton au supplementon. La Samenhof en Esperanto raitas regi infinitivon unu el la nur jenae prepositioi por, anstatau, crom, inter, sen, cae la combinatio antau ol. Oni rencontas quelquefoia ancau dum, cae malgrau, cae postol. Sed logike, ne esat tialo, por ne usi aliaen au ciuin prepositioin, ciel en li parolis pri ferii en Manilo en Filipinujo. Ien mi donas quelcaen exemploin, si venis por manzi. Eble, elle est venue pour manger en français. Si kam zu essen in la Germana, si kam te eten in la Nederlanda. Notu che quelquefoie la preposizio ne ce estas. Elle vient manger. Au, si kam essen. Au, in Esperanto, lia desiro voyagi. Ancau et si tiu caso, la infinitivo estas adjecto au supplemento. Mi daurigos post quin minutoi.
Dankon, Marcel. Nun, Laszlo.
Yes.
Vi havas ion pri ŝak-salmoj.
Yes. el monato, shak salmoi migrantai. Jam kelke da monatoi migras la slovakaj urboj migranta ekspozicio, dek faktoj pri la sakvaj filo, kiu prezentas al la publiko la sakŝaj filojn kaj ĝian historia mesaĝon, kiun vidas la vizitantoj ol cent diversajn ekspoziciaĵojn pri la sakvaj filo mem por plenkreskuloj kaj junularo. Inter la interesaj ekspoziciaĵoj estas sakŝaj filoj en la jaro 1750 kaj diversaj tipoj de ŝalmoj. Sakvaj filo estas antikva popola blovinstrumento. La slovaka sakvaj filo aŭ sakfluto estis tipe slava speco de la sakŝalmo, slovake nomata gajdi. En la slovaka teritorio enhejmiĝas orient-eŭropa tipo de sakŝalmo, la trivoĉa sakvaj filo kun duobla melodia ŝalmo kaj kun simpla akompania ŝalmo. Kiu en jaro 2010 estis enskribita en la liston de memartiriaj kulturaj heredaĵoj de UNESCO. Ludanto de sakvaj filo premas la ledan aerrezobujon kaj pere de ŝalmo tio estas tuboj, kiu produktas muzikan sonon, aŭdigas tre specifan melodion. La sakŝalmo uzata hodiaŭ, sed ankaŭ la pasinteco en Skotlando, Francujo, Hispanujo, Italujo, Sicilio kaj tie plu, iom diferencas de la slava tipo de sakŝaj filo, kaj ĝia sono estas pli akra kaj forta. Oni supozas, ke la sakŝalmo ekaperis jam antaŭ nia eraro ĉe la antikvaj civilizoj de Malgranda Azio, ekzemple Mezopotamio kaj Babilonio. En la romia tempo ĝi estis disvastigita de paŝtistoj, almozpetantoj, komercistoj, sed ĉefe pro arabaj kaj turkaj invadoj tra la tuta Eŭropo. La historiistoj sakŝalmon malklare mencis la helena verkisto Aristofano el Ateno ĉirkaŭ 446 ĝis 380 antaŭ Kristo en siaj komedioj, sed la unuan skribatan rimarkon oni trovas ĉe la romia historiisto Suetonio, latine Suetonius, circao 70 gis 130 por Cristo, che ciu prescribis sin kiel utricularium, tio estas sakfluisto. Ne multae aliae music instrumentoi havas tia rican historion, kiel sakŝalmo, tiun ci blovinstrumento uzadis ne nur paŝtistoj kaj montrantoj en malproksimaj montrataj regionoj, sed ankaŭ iluziistoj, almozuliloj, malriĉuloj, artistoj. Ĝia sono aŭdigis ankaŭ en reĝaj kaj imperiestraj kortegoj ĉe solenaj ceremonioj de signorano au de simpla villaggia popolo en temploi cae pregeioi, en du arangai gasteioi cae trinceioi. Ancau iu armeo historie usadis dum quelca iarcentoi la musico de sakŝalmon kiel armilon por detruir malamicon. La sakvaj filo en fora pasintezzo nedisigebla parto de malnovaj kamparaj kaj paŝtitaj kulturoj. Hodiaŭ slovakaj civitanoj denove malkovras belecon kaj sonon de tiu humila blov instrumento. En Slovakujo estis fondita gildo de slovakaj sakvaj filandantoj 1992, kiu propagandas kaj disvolvas la tradicion de produktado de sakvaj filoj kaj sakvaj filista orkestro 2009. Multaj homoj en Slovakio havas laborton Gaidi, kiel elementon de sia nomo, ekzemple familiaj nomoj Gaidos. Gaidos, Gaidosik, Gaidusek, kaj tie plu. Skribis Julius Heuser. En Hungarujo ankaŭ estas tre populara muzikaparato, estas la saksalmoj.
Yes. Yes, ili estas in multaj landoj.
Yes.
Oni ludas ilin.
Kaj antaŭ multaj jaroj la pastitoj uzis, kaj en la vilaĝoj edziĝo kaj naskis da traveno kaj tia plu.
Yeah, mi ege ŝatas la sono. Kaj ni havas nian propran
saksalmoj
ludisto en Aŭstralio.
Yes, Roger Springer en Sidnejo. Yes, li ludas tre bone.
Yes, fakte. Yes, do bonan tagon al Roger. Do, tiu estas poemo de Alexandre Oles, tradukita de Petro Palivoda. Estas el Ukraino, kaj estas malnova poemo, sed taŭgas por la nuna tempo. Unue mi legos ion pri la poeto. Alexandre Oles, 1876 ĝis 1944, estas fama ukraina poeto. En 1907, en Petersburgo, Rusujo, aperis la unua poem collecto de la poeto, kiu famigis lin. Poste sekvis multaj aliaj. En 1919, post la venko de bolŝevikoj, la poeto elmigris al Vieno, Aŭstrio, kie li daŭrigis sian verkadon. Li mortis en Prago, Ĉeĥoslovakio. Europo silentis. Tiu amara kaj samtempe drama refreno de Alessandra Oles aperis en lia poemo Memoru en Augusto 1931. Li vivis tiam meze de Europo en Ĉeĥoslovakio, do havis la eblecon de interne vidi kiel oni perceptis tie cion okazanta en lia gepatra Ukraino. Evidente, li giuste tiam sentis akre che neniu ne solvos grandain cae malgrandain problemoin de Ukrainoi, se ili mem ne solvos. La poemo de Alexandre Oles estas nun tre aktuala. La sama estas nun tempa situazio dum la agresio de Rusio en Ukraino, sed la rusa scenario estas ludata en Ukraino, kiu estas bona por Europo, kiu silentas. Ĉu Europo ne havas efikajn instrumentojn de influo por tiuj, kiu volas transformi Ukrainon el kolonion? Ne haltante eĉ antaŭ masakro. Ĉu Eŭropo ne deziras havi apude demokratian ŝtaton, sed ne fragmenton de la Ur-Azio spaco? Do, memoru. Dum Ukrainio en morta batal, la rajton de Lviv kontraŭ bestoj defendis. Nur volis compaton pro sia fatal, Europo silentis. Dum Ukraino, la cita de di, la tuta pli sangis cae plore lamentis. Attendis, gis helpon amicon por si, Europo silentis. dum Ucraino en jugo en el fer servutis cae plugis gin vundoi tormentis, et rocoi sin movis pro tiu sufer, Europo silentis. Dum Ucraino en sangri ricoltad, pola torturant sian morton iam sentis, et vortoi mutigis pro nigra malsat, Europo silentis. Dum Ucraino la vivon senbon, malbenis cae tombon presentis, ec larmis, ec fia malitza demon, Europo silentis. Cae tiu estes traducita de Petro Palivoda, el Ucraino. Cae nun, ni audas la canton, mi ne havas confidon el le compactisco Maiomo, cun iomo Africumas.
Confidon mi ne havas, confidon pri vi, ĉar vi estas ĵaluza hom. Mi ne havas confidon pri vi, mi ne havas confidon pri vi. Mi ne havas confidon pri vi, ĉar vi estas fumema hom. Kiel havi confidon pri vi, kiel havi confidon pri vi.
Vi jus ascultis mi ne havas confido pri vi el la compact disco Maiomo kai Iomo en Iomo kai Iomo Africumas. Canon ni audas iom pli pri la infinitivo, dankon al Marcel.
Yes, mi daurigas mian babiladon pri la infinitivo. La infinitivo ne povas difinati de adjektivo en Esperanto, escepte kaj en aliaj lingvoj, escepte se ĝi estas predikativo. Do en la predikativo ni diras naĝi nuda, plaĉas al mi, kaj ankaŭ ŝi ŝatas naĝi nuda. Sed oni neniam diru naĝi rapida, tiu estas ne prepositivo. Nur en la angla la infinitivo havas kelkfoje la formon de presenza participo. I prefer staying home tonight. Notu ke ĉi tie staying ne estas substantivo gerundo, sed particip forma infinitivo, cae dictio esas contraua al la gerundo en I prefer walking to cycling and cae he likes singing in the rain. En Esperanto tia angla gerundo traducitias al infinitivo au al substantivo lau place. Do, oni povas diri, mi preferas promenadon, o mi preferas promeni. Nun, calcain exemploin de la funccioi. La funccioi esas plurai, cae la infinitivo useblas cae ciel verbo, cae ciel substantivo, same ciel en la etnae lingvoi, cie oni hafas tion. Ciel verbo, di povas hafi dependantain objecton grammatican, cae adjecton, cae adverbon. Cae gen exemploi de la funccioi ciel substantivo. Du exemploi por ciu funccio. Nua la subjecto, nagi, estet bona por la sano, cae voyagi en la somero al tra Tasmanio, estet mirinda. Ca ciel objecto mitre ametas nagi, cae si desiras sporti ciel obion. Ciel adjecto li iris nagi, cae si persistas retroveni. Cae ciel subjecto predicativo, ami estas morti iumeto, cae la celo estas resti unu semainon, cae ciel objecta predicativo, mi sendis lin riposi en la domo, cae si sentis sin fali. Ciel supplemento, la permesso flugi trans la lundan, cae la desiro venci la malamicon. Cae ciel prepositiva adjecto, si venis por piet pilcludi, cae si riposas anstatau sporti. Cae fine en malungico ion usas la infinitivum. Ciu foriri iam? Certe ne. Cae cial ne helpi ilin? Dankon pro via auscultado.
Dankon, Marcel. Canun, 1984. Tiu articolo estas pri libro verkita de Orwell kaj la usono de Trump. Verkita de Adam Gopnik, kiu estas ĵurnalisto, kiu kontribuis al The New Yorker ekde 1986. Mi havas, mi timas, teruran konfeson por fari. Mi neniam estis grandega fervorulo de la libro 1984, au 1984, verkita de George Orwell. Kiel la brita verkinto Anthony Burgess attendigis ante longe, la Orwell moderna infero estis essence reproducto de brita misero dum la postmilita potiuma iaroi con la aldono de la malizo de la Stalin polizia stato stilo. La alia naua grada classica libro de Aldous Huxley, Brava Nova Mondo, au Brave New World, quia constante ludeo de sexo cae drogoi persistas in feroce ne egala socio, shainas al mi multe pli antascia. Ancao, iun vercon de Philip K. Dick montras ciam pli brutale estontezzo in ciu Ken cae Barbie povus esti adorata ciel dioi. 1984, au 1984, shainas in contrasto tro brutala, tro attivisma, tro limigita in giai imagoi inter la relatoi inter autoritata stato cae sent helpai civitanoi. La solo plei ocul frappa afero pri sia sen egala stranga unua semaino estas kiel primitiva atavitiska kaj brutala estas la Trump marko de autoritismo. Nenio estas subtila pri la konduto de Trump. Li mensogas. Li ripetas la mensogojn. Kaj lia aŭskultantoj ĉu kaŭri en timo, balbuti nekredeme, aŭ provi vidi kiel ili povas turni la mensogojn por siaj propraj profitoj. La mensogoj de Trump kaj lia deziro diri ilin estas pura granda frato aŭ Big Brother. Cruda tamen bubega en iliae articulatioi. La blinda evidenta neglecto por la vero estas propenita sen ec la sucero fasado de dolcezzo de temperamento aut distro. Proponinte ne per brillo de compatema consento, sed en antiqua tono de colero, vantezzo cae vengio. Trump estas pura furiosa ortata id. Do, re legante Orwell, oni memorigis de kiam Orwell pravis estis pri tiu spezzo de savagia autoritismo, kaj tiu estis essence ke gi estas pri mensogoj rakontante tiel ofte kaj tiel multfoje ke batalante kontra la mensogo fariĝas ne simple pli danĝera, sed pli elĉerpa ol repetante ilin. Orwell vidis, ke la ago de falsi realaĵo estas nur duavice, manieron de ŝanĝanta percepto. Estas ĉefe maniero asertadi potencon. Kiam Trump ripetas la ridindan rakonton pri la 3 milionoj kontraŭleĝaj balotantoj, rakonto ke nenio kredas, eĉ unu blanka domo stabano, eĉ unu respublikana kongresano ne kredas esti vero. Tio ne ĝenas lin. Ne gravas, ĉu homoj kredas ĝin. Estas por ke ili estu timigite de ĝi. La mensogo ne estas aserto pri specifaj faktoj. La frenezeco estas interna defio al la tuta granda ideo de prudento. Kiam granda mensogo estas en circulado, klopodante preni la konversacion reen al la teritorio de racia argumento, fariĝas neebla. Ekzistas neniu politika kosto por Trump esti vidita kiel nekompetenta, impulsigema, malprofunda, ne konsekvenca kaj malestima de vero kaj prudento. Tio estas liaj politikoj. Jen tiel li atingis potencon. Lia bazo amas frenezecon, ne kompetentecon kaj malestimon. Sur la pozitiva flanko estas la virina marŝado lasta semajnfino, kiu plenigis ajna sana koro kun espero. Kiu ŝajnis malcerta mallonga semajno antaŭe, tio povus esti unuigitaj, paca, ja, gioia masso ago contra la frenezo. Estis plena realigita por tio, cae por tio oni esperas estos nur la unua de multae foie. Lasis niain mensoin inspirita per simplai sloganoi. Comunumo estas la sola rimedo contra catastrofo. Agado estas la sola antidoto al colero. Se tiui sonas iom kiel la privatain murmurain de Winston in 1984, kiam li scribis secrete, exemple, che prudento ne estas statistisco, almeno ili estas, por la momento, ancora plena publicae veroi. Preju che ili restas tiel. Scribis Adam Gopnik, giornalisto el la New Yorker, cimonato.
Ah, well, la homaro politike estas tre stulta.
Yes, ŝajnas esti, yes. Sed vi havas ion por...
Yes, ion pri misuso de vortoj en ĉiuj lingvoj, ne speciale Esperanto. Bien, politikaj partioj kaj politikistoj eĉ pli misinformas per soziuzirvortoj ol komercaj reklamoj. Unu tiaj vortoj estas socialismo kaj socialistoj. Socialismo ne estas marksismo kaj ne estas kontraŭ kapitalismo. Ĝi neke egalas al la doktrino de partipolitika komunismo kiel la bolŝevismo. Ĉi lastaj kaj la nuna komunista partio tra la mondo reklamas pri socialismo kvazaŭ ĝi estus parto de ilia idealo, sed ili ne estas. Politikaj konservatuloj nigrigas socialismon kvazaŭ ĝi estus kontraŭ kapitalisma, sed ĝi ne estas. Ĝi estas politika doktrino kiu celas fari la kapitalismajn regojn pli mildaj por la laborista klaso. Kapitalismo ja estas socio bazita sur sociaj klasoj. Socialismo akceptas kapitalisman klas-asocion kaj ne celas forigi tiun kapitalismon, sed nur demokrate. Tio estas per parlamentoj zorgi ke la reganta tre malgranda klaso ne povu tro malriĉigi la grandan klason de laboristoj. Bona ekzemplo estas la socialisma kapitalismo de Norvegujo. Teorie ĉiuj tiel nomataj socialdemokrataj partioj kaj laborpartioj celas tion socialismon, sed dum ili estas la ŝtataj registaroj, ili ofte forgesas tion kaj cedas al la financa kaj psikologia potenco de la kapitalistoj, ĉar estas malfacila bridi tiun potencon. Pro tio la socialismo fariĝas batalo ne kontraŭ kapitalismo, sed kontraŭ parto de la kapitalistoj. Ĉi lastaj ofte volas aŭ ekonomie devas pli malriĉigi la amason, kaj ili kutime sukcesas, timigante nin pri la terura socialismo. Socialismo neniel egalas al la marksismo, quancam la socialdemokratia partio usas la marxa in teorion por clerigi el si la evoluon de la capitalismo. Cae fine la vera e contravulo de la capitalismo, da tiu quiu celas renversigin, esas la malgrandai movadoi quiu basita sur la marxisma teorioi de Luxemburg cae Liebknecht, la til nomata Spartacus movado de ante la dua mondmilito. Ili opinias che egal raita che egal riccia associo eblas nur se la amassoi organizas sin en laboristai ca locai consilontaroi formontai sin en recta regado sen politicae patioi. Nek socialismo, nek sociaj klasoj estas parto de tio. Dankon pro via aŭskultado.
Ŝajnas, ke ni havas tre politikan elsendon hodiaŭ. Dankon, Marcel. Kaj tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZOZO esperanto@gmail.com. Au, se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto-programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas adebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Kaj se vi mistrafis la Brisbane Congresso, ne genu, estas alia congresso en 2018 en Dumpasco, en Bakasi, Indonesio. Estas alia tri landa congresso, cune cun Novzelando, Australio kai Indonesio. Do, metu tion in via taglibro, kai certe estas alia tre juinda afero. Do, estas gis reaudo de mi, Heda.
Kai de mi, Marcel.
Kai Laszlo.
Dankon. Kai nun ni finos con la canto Gis la revido. Is the tauga, chune? E la compact disco Kaito Flugas della gruppo Kaito.
Ah, well.
Gisela.